Opera Viva. Počúvate podcast štátnej opery. Banskobystrická operná scéna vznikla v roku 1959 a začala fungovať pod názvom Spevohra divadla Jozefa Gregora Tajovského. Prvé predstavenie sa odohralo 23. januára 1960 a išlo o novú inscenáciu opery Jozefa Bohuslava Ferstra Eva. Naše divadlo teda aktuálne hrá svoju 65. sezónu a to je príležitosť pozrieť sa na uplynulé roky pohľadom ľudí, ktorí boli v jej blízkosti. Jedným z nich je aj pán doktor Jaroslav Kolačný, človek pamätajúci si aj spomínané prvé predstavenie. Dnes prijal pozvanie do podcastu Opera Viva a teším sa, že ste pri počúvaní s nami. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a budem vám robiť spoločnosť. V našom opernom podcastovom štúdiu už vítam pána Jaroslava Kolačného. Vítaj u nás.
Ďakujem.
Keď sa prenesieme o 65 rokov do obdobia, keď sa naša opera otvorila divákom, bol si pritom. Mám také informácie,
ano.
Že si ešte jeden z tých, ktorí si pamätajú prvé predstavenie štátnej opery. Ako si na to spomínaš?
No to je, by som povedal, veľmi také diferentné od tých bežných predstavení. To bolo poznačené tým, že to je prvé predstavenie, hej. Takže to napätie, aké vtedy tam bolo v tej sále, vieš, a proste tá horúčava, lebo bolo natrieskané a tak ďalej, tak to je akože nezabudnutelné, ale patrí to k tomu, hej. Vďaka tomu som si to zapamätal, aj toľké 10 ročia, hej, takže na to by som nedal, to je neopakovateľná atmosféra, neopakovateľné predstavenie.
Pamätáš si niečo aj z tej opery alebo tých solistov, alebo čím to bolo také neopakovateľné?
To bolo predovšetkým neopakovateľné vzhľadom na to, že to bolo prvé predstavenie. Lebo už bola aj repríza tejto opery na repertoári našej opery, hej, a tak ďalej, takže, ale to už bolo také bežné predstavenie. Mm-hmm. Ale to prvé, no prvé je vždy všetko extra, to je aj ten, čo bol prvý na Mount Everestie, hej, tak aj ten bol prvý, hej, no. A všetci tí ostatní už mohli robiť, čo chceli, ale už to nebolo ono.
Mm-hmm. Mňa by zaujímalo, ako si sa vôbec dostal k opernému umeniu alebo k tomu, že vôbec ako si prišiel na to prvé predstavenie, lebo predsa len v tých 50. rokoch to, alebo dovtedy to operné umenie tu bola skôr rarita, chodili sem nejaké hostujúce súbory, ale mesto ako také operné divadlo nemalo. Kto ťa k tomu priviedol, alebo čo to bola za myšlienka vôbec prísť na takéto predstavenie?
Aha, tak to bolo dielo mojho otecka, lebo to bol muzikant, hej, prvotriedný, hej, a tak ďalej. No on zabezpečil stupenku pre seba, pre Starku a pre mňa, hej. Takže my traja sme sa dostali na to akože predstavenie a tak ďalej. Preto o ňom viem, aj viem popísať tú atmosféru a tak ďalej. Tá bola jedinečná. Takže som veľmi rád, že som to takto a vždy s vďačnosťou na otca spomínam, že toto zabezpečil, hej.
No ja viem, že vy ste taká významná bystrická lekárska rodina, aj sám si teda lekár, ale naznačil si teda, že aj ten vzťah k umeniu sa v rodine nejakým spôsobom pestoval.
Určite, áno, áno.
Ako to vyzeralo? Na čo hral otec? Spomenul si, že bol muzikant?
Áno, klavirista. A bol akože obdarený vlastnosťou, ktorá nie je akože častá, a to je hra z listu. Človek dal pred neho noty a on začal hrať, hej, nikdy to predtým nevidel a hral bezchybne.
Uh-huh.
A keď ma chcel nahnevať, tak ja som zase bol opačný typ, ja som všetko chcel vydreť a vycvičiť, hej, a keď išiel okolo, tak vždy povedal, nie, necvič, pozri sa na mňa, ja nikdy necvičím a zahrám všetko, hej. No hej, ale on bol prírodou akože obdarený týmto, že on príjma vystavedel všetko akože za bezchybne, o toto ide, hej. Mm-hmm. No, takže ja som to vlastne od neho podedil, ale túto vlastnosť už som nedostal, hej, takže som všetko musel vydrieť.
Bola to tvoja prvá opera v živote, ktorú si videl naživo, alebo už si predtým absolvoval
toto
niekde?
Toto neviem s určitosťou odpovedať, na toto neviem. Ale viem, že mi tá opera nebola cudzia, hej, a že som v tom prostredí už niekedy bol a tak ďalej.
Uhum. Zaujala ťa opera alebo takéto hudobno-dramatické umenie, nazvime to, viac ako iné formy umenia, alebo holduješ aj inému umeniu, alebo holdoval si počas života?
Nie, to opera má akože prím, teda to je aj v mojej duši, hej, to je akože číslo jedna, hej, a od toho sa potom odvíjajú ďalšie veci. No, napríklad okrem klavíra aj hrávam aj na orgáne a tak ďalej, ale to sú všetko už len druhotné, to sa akože napájalo na tú operu.
A čo teda tá opera ti dáva viac ako iné formy umenia?
By som povedal tá bezprostrednosť, že to je, že to proste neustále to pripomína, že vlastne ide o životný príbeh, hej, ale je akože trošku modifikovaný, áno. A takže toto ma akože k opere priťahuje, no a sú opery, pri ktorých sa neubránim sociálne, že? Takže o toto ide, že teda je to, by som povedal, dianie, ktoré má sui generis, to proste neopakovateľné. Opera je opera.
Mm-hmm. No a aké opery teda máš rád? Inklinuješ
veristické.
Veristické, čiže romantizmus, koniec 19.
Áno, storočia. Áno. Hej, toto je moja najväčšia láska teda, hej. Takže aj sem chodím prakticky len na tieto opery, hej, lebo vo vrecku mám vreckovku, lebo viem, že tu ju budem potrebovať.
Čiže potrebuješ si poplakať.
Presne tak, hej. Ten náboj, ktorý majú tie veristické diela, ten je neopakovateľný. Preto sú stále aktuálni, preto sa stále hrajú. Hej, a vracajú sa k ním všetci a tak ďalej. A na celom svete. Hej. Takže to sú také veci, ktoré tú veristickú operu uprednostňujú, a to je číslo jedna.
Veľa lekárov sem chodí, ty si bol takisto celý život lekár, a oni hovoria, že chodia sem relaxovať.
Áno.
A preto si práve nevyberajú tie opery, ktoré majú tie tragické konce.
Áno.
Čo väčšinou veristické opery inak majú, áno, že sa končia teda tou smrťou alebo tou tragédiou.
Áno.
Chodil si sem aj ty relaxovať popri tej namáhavej lekárskej práci, alebo to máš nejako inak?
Nie, vždy som sa sem chodil vyplakať. Nemám k tomu čo dodať. Také tie, že človeka nechajú akože v pokoji, hej, a len odsleduje ten dej a tak ďalej. Nie, to rád vidím a to mi stačí, ale na tieto opery chodím zásadne na reprízy a dovtedy, kým sú na scéne.
Ak sa vrátim ešte k tomu tvojmu povolaniu, mohol by si aj povedať teda, čomu si sa venoval v tej medicíne?
No, ja som internista. A keď som sa dopočul, že v Bystrici potrebujú založiť akože oddelenie umelej obličky, hovorí sa tomu dialýza, hej, tak som sa okamžite prihlásil, lebo to miesto bolo voľné, hej. Takže som prišiel a nesmierne ma to chytilo. Táto záležitosť, že to je aj stroj, hej, tá dializačná mašina, teda umelá oblička, hej, že je pritom, a pritom to je stále tá istá nefrológia, hej, tak toto ma akože zaujalo, že to je niečo zvláštneho, lebo v iných tých častiach medicíny akože takáto súčinnosť s aparatúrou, ktorá niečo nahrádza, tak to akože nemá len v tomto. Takže ja som sa do toho doslova vrhnul, hej, a som to akože rozhýbal v podstate veľmi rýchle, akože, lebo prišlo to v správnu dobu. Aj inde už sa začali tým zapodievať a dializačné centrá už vznikali napríklad vo Zvolene, v Ružomberku, v Lučenci a tak ďalej. Už všade bola dialýza, hej. Ale keď som prišiel, tak som bol široko ďaleko sám. No, ale to malo tiež svoje čaro a tak ďalej, lebo som sa cítil ako strašne dôležitý.
No, niektorí lekári, ktorí majú však transplantácia, to si ja predstavujem ako takú veľmi kreatívnu ano. V podstate časť medicíny. Každý ten prípad je originálny nejakým ano, spôsobom. A mnohí tie lekári hovoria, že toto je to, čo spája s tou operou, pokiaľ sa venujú nejakej kreatívnej časti medicíny, lebo aj tá opera je vlastne, sa neopakuje.
No, áno.
Sa neopakuje, áno. Tak by som to povedala, že každé to uvedenie. Boli ste aj nejaká taká partia lekárska, ktorá chodila do opery, alebo toto bola tvoja výsostná záľuba?
Tak kolegyne aj kolegovia tu a tam zabočili do opery, ale bez toho, že by sme sa dohovárali a tak, ale taký by som povedal najnáruživejší akože poslucháč a návštevník som predsa len bol ja, lebo všetko, čo išlo, tak som chcel vidieť a počuť a tak ďalej.
A vieš si aj zaspomínať na nejaké také inscenácie, ktoré ťa nejakým spôsobom zasiahli, ktoré si spomínaš? Ja viem, že to je veľmi ťažká úloha, lebo mapujeme 65 rokov.
No, áno, áno.
Ale predsa len každý má v živote nejakých takých pár možno okamihov spojení s operou, ktoré si zapamätal. Máš aj ty také niečo?
No ja som si zapamätal operu Eugen Onegin, pretože opera teda bola taká ako každá iná, normálne predstavenie a tak ďalej, a kde solistka mala za úlohu odspievať ten slávny list.
No, tak to je taká veľmi dlhá ária. No, myslím, že 12 minút má
no,
dokonca.
Áno, 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 áno. Takže toto. A keď sa toto stalo, tak samozrejme nič sa nedialo a zrazu buch, obrovský buch. A čo sa stalo? Dno postele sa prepadlo a postihnutá bola pani Rohová. Tak ona ešte bola mladúčka a tak ďalej, hej. A ona spievala túto áriu a naraz buch. To nikto neočakával, hej. A ja som sedel v prvých radách, takže som to mal z prvej ruky. Ale práve vďaka tomu viem popísať do detailov, ako si ten tím tých pracovníkov, ktorí boli v službe a toto mali zabezpečené, tak ako sa zachovali, hej, tak v prvom rade pani Rohová sa snažila ľudovo povedané vyhrabať z tej postele a keď akože sa jej to podarilo, tak sa postavila vedľa postele a čakala. A dirigent prestal dirigovať, proste predstavenie sa zarazilo, ale vonku boli technici. A tí okamžite zbadali, že je niečo nie v poriadku, tak vybohli na javisko a mali v rukách francúzáky, to sú tie mohutné kliešte, a v momente sa akože vrhli na tú rozpadnutú z postelej a pretože to bolo ich remeslo, tak s tým boli skutočne nesmierne rýchle hotoví. A nikto sa neobzeral, proste oni boli vo svojom živle, čiže bolo to urobené profesionálne a za niekoľko okamžikov sa tá opera pohla ďalej. Dirigent sa vrátil na pult a bežalo všetko tak a všetci sa tvárili, že vlastne nič extra sa nestalo. Hej. A toto by som rád akože vyzdvihol, že všetci boli tak profesionálne pripravení aj na takúto situáciu nezvyčajnú, že ani diváci, teda publikum, tomu nepričítalo nejakú veľkú vážnosť. Proste taká akože príhoda, nič mimoriadne, všetci boli hneď na svojich miestach a predstavenie išlo ďalej. A na konci predstavení už sme ani nevedeli, že niečo také bolo.
Spomenul si áno. Pani Rohovú.
No, áno.
Možno by sme mohli zaspomínať aj na niektorých ďalších solistov a solistky, ktoré si si možno zapamätal ako také profilujúce osobnosti, lebo súčasná generácia samozrejme už nemá možnosť ich spoznať, áno. Ale mal si niekoho takého obľúbeného spomedzi nich?
Janko Zemko. Mhm. Áno. A pani Rohová. Oni boli aj v ľudskej povahe mali, že si vyhovovali. A aj bola to taká charakteristická dvojica. Na otecko to bol obrovský milovník pani Rohovej, hej, mm-hmm. ale aj Janka Zemka. On ich mal odsledovaných do najväčších niansov, hej, vedel, kedy majú nádchu a kedy boli deti, akože neboli v poriadku a tak ďalej. Proste oni mali v očiach tie niansy toho vystúpenia, toho spevu a tak ďalej. No a zase vedeli, že keď boli v pohode, no tak to bolo niečo fantastické, hej.
Mm-hmm. Čiže v tvojej rodine no? bola opera záležitosťou tvojho otca
áno.
a teba.
Áno.
Mama
áno.
nechodila?
Ona chodiatko sa starala o kuchyňu a takéto veci, hej. Mm-hmm. A keď už si toto spomenula, tak nedeľné popoludnie bolo také, že mamička navarila a keď skončila, tak sa jej otecko spýtal, a čo bude dnes na programe? A ona zvyčajne povedala Madame Butterfly. To bola jej obľúbená opera a ona umývala riad a otecko hral na klavíri. Takže toto bola u nás dedela popoludne.
A vy ste banskobystrická rodina aj pôvodom?
Nie.
Nie?
Nie, mamička bola rodáčka z Prešova a otecko sa narodil v Šoproni, to je Maďarsko, pretože jeho otec bol vojak z povolania. To boli vojny toho 19. storočia. Ako sa tie vojska presúvali, tak on musel akože tam byť, lebo on bol lekár, ale bol aj dôstojník ako remeň. On bol očný lekár a vojenský lekár. A dotiahol to na generálskú hodnosť, hej, a všade tie vojska sprevádzal. Takže stalo sa, že otecko sa narodil v Maďarsku v Šoproni.
Hej. Ako slovenským rodičom.
Áno, áno, áno. Áno hej. Potom už po prvej svetovej vojne, keď sa skončila, tak otecko sa dostal do Bratislavy. Lebo Rakúsko-Uhorsko tú vojnu prehralo. Tak čo s tými dôstojníkmi? Tak oni ich rozptýli po tých bývalých štátoch Rakúska-Uhorska, hej. Mm-hmm. Niektorí šli do Nemecka, niektorí do Čiech, niektorí na Slovensko a tak ďalej. Do tých, by som povedal, posádok, kde tie vojska predtým akože existovali.
Mm-hmm.
Veď takto sa stalo, že na Slovensku je množstvo ľudí, ktorí majú české priezviská, hej, tak to je z tohoto. Mm. Lebo Slovensko vlastne ako štát neexistovalo, tak boli tam profesori, boli tam akože lekári, inžinieri a to. Všetci, ktorí mali prácu, tak tam ostali, pracovali ďalej, hej, ale už pod hlavičkou takého štátu, onakého štátu a tak ďalej.
No, z toho, čo hovoríš, tak vyplýva, že si z takej kultivovanej v podstate intelektuálskej
áno.
rodiny.
Áno, áno, áno.
A zaujímalo by ma, že či teda popri tej opere, popri tom, ako si teda fyzicky navštevoval divadlo, či sa aj počúvala hudba u vás doma? A ak áno, tak aká?
Toto nie, lebo vlastne nebolo na to času, hej. Mamička tá bola v domácnosti, hej. A keď otecko sa vrátil zo zamestnania, tak dostal akože obed, ktorý mamička navarila, hej. Potom si lahnul a keď sa vyspal, tak išiel do divadla.
Mm-hmm.
Hej.
Čiže to divadlo to bolo...
Súčasť nášho rodinného života.
Mm-hmm. Čiže aj niekoľkokrát za mesiac, áno?
On chodil dennodenne. Dennodenne na všetko. Aj na skúšky, aj na generálky a takéto veci. Proste on chodil dennodenne. To bolo jeho... Každodenný program bol, keď bolo niečo v divadle, tak zásadne išiel do divadla.
A mal si aj ty také obdobie v živote, že si
nemohol
chodil...
Nemohol som mať. Nemohol som, lebo zoštudoval. Vieš, najprv stredná škola, potom som išiel do Prahy, tam som medicínu študoval, tak je. Ale otecko ten bol non-stop.
Zaujímalo by ma, keď teda sleduješ tých 65 rokov vývoj toho divadla, ako to vnímaš tú zmenu? Lebo to divadlo sa mení nejakým spôsobom, modernizuje, prichádzajú iní ľudia, noví ľudia. Ako by si to zhodnotil, tú zmenu? Ide to k lepšiemu? Alebo sa to nedá takto povedať?
No ja by som to predovšetkým zhodnotil tak, že to divadlo vždy sledovalo politické zmeny. Proste odzrkadlovalo čo sa dialo aj v spoločenskom živote v tom meste, hej, a tak ďalej. Takže bolo to také, akože to patrilo k tomu. Neoddeliteľné od toho Banskobystrického spoločenského života. To bolo pri všetkom, hej. No a ako sa tá spoločenská situácia modifikovala, menila, tak sa menilo aj akože divadlo. Bola tu kontinuálna súvzťažnosť medzi týmito entitami, no.
Ale to, čo ja vnímam napríklad ako rozdiel, je v diváctve.
No.
Lebo ešte ja si pamätám z čias teda socializmu, no, a svojho detstva,
áno,
že tá sála bývala poloprázdna.
Áno.
Lebo veľmi často to napríklad vykúpil nejaký odborový zväz, čiže formálne bolo vypredané,
áno,
ale fyzicky tam sedelo zo pár ľudí.
Poloprázdne, áno.
Iba. Dnes už toto vlastne nie je takto, áno, že tí ľudia už chodia ako keby na vlastnú pesť.
V tých časoch, hej, keď teda bol akože v popredí proletariát a tak ďalej a práca bola prvá, hej, a posledná vec, hej, a tak, tak opera bola niečo zvláštne a ďaleko od toho proletárskeho života a tak ďalej. To bolo skutočne niečo také...
Také buržoázne umenie.
No,
skoro,
áno,
že?
Áno, že proste dnes je to súčasť každodenného života bežných ľudí. Ale vtedy tých ľudí takýchto akože umenia milovných bolo málo, hej, a väčšina operu nestála. Čiže to vyplývalo z toho postavenia, že všetko bol proletariát, ktorý pracuje a tak ďalej a tak ďalej. A tí ostatní to boli takí, no proste, že existujú, hej, tak pre občerstvenie alebo pre potešenie a tak ďalej. Ale takú odozvu, ako má teraz, hej, to takto tiež je, to neexistovalo.
Je ešte niečo, na čo sa tešíš v opere? Sleduješ ešte to, čo hráme? Chodíš na premiéry? Alebo čakáš na nejaký titul, ktorý by sme mohli uviesť, dajme tomu?
No nie, ja samozrejme veľmi sledujem, čo sa deje v divadle. Veľmi. Je to súčasť môjho každodenného života. A ten suflér a tak ďalej, ten mám vždy na nočnom stolíku a študujem to a tak ďalej, ale som nesmierne rád, že tu na je taký veľký akože ruch a prišli sem také fenomény, o ktorých my sme sotva snívali, napríklad zahraniční hostia. No to je niečo fantastické. Tí sú stále tu na. No ale vtedy, keď prišiel host, alebo neprišiel, hej, takže bolo všetko len slovenský alebo český speváci a podobne. Ale takýto ruch tu nikdy nebol. Nie, nie, nie. No a bola opačná tendencia. Sa snažilo divadlo ísť sa tými ľuďmi do tých krajov. Že akože umenie ide za proletariátom. Ale teraz je to úplne ináč, lebo teraz sa prišlo na to, že vždy je to kvalitnejšie, keď je to stále tam a vždy je jednoduchšie zobrať jeden, dva autobusy a doviesť týchto sem. Aj tie predstavenia sú tak robené, aby toto akože absolvovali a ešte o polnoci už boli v posteli.
Je to tak, ako hovoríš.
Áno.
Ale súvisí to aj s tým, že tie požiadavky na to technické zabezpečenie,
áno,
a na veľkosť toho javiska,
áno,
aj tej orchestrálnej jamy sú už tak veľké, že vlastne nie je veľa kultúrnych domov alebo,
áno,
nejakých stánkov, kam vieme vyviesť vlastne.
Kde sa s tým dá dojsť.
Áno, a zároveň, aby sa uviedlo niečo, čo je na dostatočnej kvalitatívnej,
áno,
úrovni, tak to,
áno,
by som,
áno,
to povedala. Takže naozaj to funguje tak, ako hovoríš. A teda v minulosti, alebo teda predovšetkým teda za komunizmu,
áno,
to bolo tak, že teda repertoár bol závislý na tých zamestnancoch, na,
áno,
tom ansámbli, ktorý bol zamestnaný. A teda hrávalo sa aj v slovenčine, čo,
áno,
je dneska už v podstate pomerne rarita.
Áno.
Ako sa na to díva? Lepšie to bolo v tej slovenčine, alebo lepšie je to v tom pôvodnom znení, alebo ti je to jedno?
Nad pôvodné znenie nie je. To je vrchol. A toto, že všetko sa prekladalo do slovenčiny, hej, to keď dnes si na to spomeniem, tak si hovorím, tak ako dobre, že už to máme za sebou. Čiže všetko je tak, ako to tí skladatelia napísali. Už neviem predsa, že by sa to vrátilo späť, že by sa prekladali tieto. Hej.
Však koniec koncov máme aj tie titulky, synchronne sa premietajú titulky, takže už by to malo byť
to
jednoduchšie.
To je vynikajúci vynález. Vždy to rád sledujeme, že toto nebolo za našich čias, hej, a tak ďalej. Ale je to vlastne priblíženie, to je poctivá snaha priblížiť to k tomuto. Hej. A kto prosím má čas a tak ďalej a ovláda to, tak si to môže naštudovať v pôvodnej reči.
Presne tak. No a umožňuje nám to aj tých soulistov zo zahraničia.
Áno.
Lebo tá Toska je všade vo svete v taliančine.
Áno.
A kto ju má naštudovanú kdekoľvek na svete.
Áno, tak príde ako domov.
Môže prísť presne tak ako domov. Áno, že tá opera je naozaj v tomto zmysle také globálne.
To je umenie. V tomto, teraz si trošky to doplním, to mi veľmi pripomína medicínu. Lebo kde prídeš a je medicína, tak je latinčina, hej?
Áno.
Čiže to je také, je to perfektné. A ešte ani dnešná doba tú latinčinu neopustila.
Keď sa vrátime ešte teda k našej produkcii, ktoré predstavenie ťa tak zaujalo naposledy? Čo si videl, alebo čo v tebe vyvolalo nejaký pekný zážitok?
Anna Karenina.
Mm-hmm. Čiže aj na tanečné predstavenia chodíš?
No áno, ja aj celý čas som hovoril akože o všetkom. Mm-hmm. Nerobil som rozdiel, že teraz opera a toto. Proste všetko, čo ponúkate, tak proste to beriem. Hej. Ale sú niektoré zvlášť teda predstavenia, zvlášť šťastné predstavenie, utrafené také, tak Anna Karenina. Lebo to je učebnica manželstva, rodiny a tak ďalej, ako sa to postupne rozpadáva. Čím to začalo? No jednou nádhernou rozprávkou, kde boli zamilovaní tí ľudia do seba a končilo to tragicky. Takýto klasický román a urobiť z toho klasický balet, tak to klobúk dole teda.
No, odovzdáme pozdravy baletnému súboru, lebo o balete tu hovoríme pomenej,
áno.
Ale je to významná súčasť samozrejme produkcie nášho divadla a keď teda je takáto veľmi dobrá odozva od divákov, tak áno. To je vždy veľmi povzbudivé pre nich.
Ja som nesmierne častý a verný divák a súčasne poslucha na tieto baletné predstavenia, ktoré robí pani Dinková.
Tak, ďakujeme pekne. Jarko, náš čas sa naplnil.
Áno.
Ďakujem za rozhovor.
No, rado sa stalo.
Teším sa na stretnutia. Do počutia.
Ďakujem.
Dnešným hosťom bol lekár na penzii a verný divák štátnej opery, doktor Jaroslav Kolačný. Tak a poďme sa pozrieť na program štátnej opery na nasledujúce 2 týždne. Dnes, keď zverejňujeme náš podcast, teda v útorok 23. apríla, zaznie obnovená inscenácia Antonína Dvořáka Rusalka. V titulných úlohách sa predstaví Vendula Vaníčková ako Rusalka a Peter Berger ako princ. Toto dielo je príbehom o vzťahu človeka a sveta prírodných živlov, je o tragických následkoch stretnutia týchto dvoch svetov a je aj o treste a odpustení. No a Dvořák tieto dva svety majstrovsky vykreslil aj v hudbe. Ak teda máte radi rozprávky a ich poéziu, tak Rusalka je určite pre vás. 3. mája zahráme titul, ktorý vznikol ako autorské dielo Dany Dinkovej priamo u nás v štátnej opere. Je v repertoári od roku 2013, teda od času, keď sme si pripomínali 200 rokov od narodenia operného skladateľa Giuseppe Verdiho. Na jeho počesť vzniklo životopisné dielo Verdi, v ktorom znie celá plejáda známych melódií z jeho opernej tvorby. Hlavnú rolu Verdiho stvárni Ján Kožuch, známy činoherný herec, ktorého hlas možno poznáte aj ako hlas Poirota. No a postavu Osvalda bude hrať a spievať baritonista Šimon Svitok. Vzhľadom na to, že ide o dlhšie predstavenie, jeho začiatok je už o 18. hodine. Toľko teda tipy na najbližšie obdobie. Stále máte možnosť vypočuť si aj 63 dielov nášho podcastu Opera Viva, ktoré nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách aj na našom webe stateopera.sk. Do počutia o 2 týždne od mikrofónu sa lúči Alžbeta Lukáčová.